Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Miltä tuntuu olla kahden salkun ministeri, kun kokemusta eduskunnassa on yksi kausi oppositiossa? Miltä tuntuu, kun eduskuntaryhmä hajoaa alta? Studiossa entinen työministeri ja paperimies. Minä olen Linda Pelkonen ja tässä Politiikka Radion elämä- ja politiikkasarjassa haastattelen politiikan jättäneitä pitkän linjan päättäjiä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radion entinen työ- ja oikeusministeri Jari Lindström.
Kiitos.
Oikeastaan olet vähän rajatapaus tähän sarjaan, jossa haastatellaan politiikan jättäneitä ihmisiä, koska olet edelleen siis politiikassa hieman mukana, kun olet paikallispolitiikassa.
Joo, olen Kouvolan kaupungin valtuustossa 3. kautta istun.
No mutta mistä sun ura sitten lähti, niin sun ensimmäinen työura oli oikeastaan Voikkaan paperitehtaassa ja lähdit politiikkaan. Miten sä päätit lähteä mukaan politiikkaan? Miten paperimiehestä tuli poliitikko?
Sitä on paljon tuossa kirjassanikin pohtinut ja aika paljon sattumalla ja sellaisella extempore, että tulee vaan mieleen, että pitäisiköhän minunkin tällaiseen lähteä. Tätä on, en ole suunnitellut mitään semmoista koskaan, että lähden politiikkaan. Vaikka 2005-2006 vuodenvaihteessa liityin perussuomalaisiin ja sitten siinä 2006 maaliskuussa ne UPM ilmoitti, että ne sulkee UPM Voikkaan paperitehtaan ja se oli oikeastaan mulle se juttu, koska silloin sitäkin ennen olin aktiivinen yleisöosastokirjoittelija ja kaikesta valittaja, oikein semmoinen villittäjä.
Mistä näki, kaikesta valitit silloin?
No, se oli siis lairasta laitaa. Muistan esimerkiksi yksi semmoinen asia, josta paljon kirjoittelin, oli digiboksit, jotka lanseerattiin minun mielestä markkinoille aivan liian aikaisin ja keskentekoisena. Ne ei niin kuin toiminut ja niitä joutui ostamaan monta kertaa uusia. Että keskentekoisia ihmiset pantiin niin kuin koekanineeksi. Tämä oli mun, sitä niin kuin arvostelin. Mutta sitten kun tämä tuli tämä Voikkaa-keissi, niin sitten tavallaan se aktivoituminen alkoi. Mutta se alkoi sillä lailla, että kirjoittelin sähköpostia päättäjille, että tehkää nyt jotain. Ja niitä päättäjiä oli siis paitsi eduskunta, paikallispoliitikot, niin myös ihan EU-parlamenttiin saakka kirjoittelin. Yllättävän monelta sai jopa vastauksia, mutta niissä kaikissa oli vähän samanlainen sisältö, semmoinen, että otettiin kauheasti osaa ja todettiin, että tällaista tämä on, tämä globalismi, ja että ei voi oikeastaan mitään tehdä. Ja mulle tuli jossain vaiheessa semmoinen olo, että sen sijaan, että itse vingun asioista, niin pitäisiköhän mun itse lähteä politiikkaan.
Kuinka pitkään sä niin kuin mietit
sitä? Ei sen kauan mennyt. Se tapahtui itse asiassa sen kevään aikana ja siinä tapahtui semmoinen, minkä olen tuohon kirjaa kuvannut, ensimmäinen tapaaminen Timo Soinin kanssa. Se tapahtui Kouvolassa, hotelli Vaakunassa. Oli sen aikaisten perussuomalaisten Kymen piirin kevätkokous ja huomasin lehdestä semmoisen ilmoituksen, että minä menen uteliaisuuttaan katsoa, että mitä siellä tapahtuu ja istuin, sitten menin sinne ja näin huomasin, siellä on alle 10 ihmistä paikalla. Se oli todella pientä, piirin kokous. Mutta Soini istui siellä kuitenkin. Mun meni joku aikaa, kun tajusin, että minkä takia nämä ihmiset täällä niin kun esittelee itseänsä ja näin. Ja sitten yhtäkkiä ne nimetään eduskuntavaaliehdokkaaksi. Niin ihan hetken mielijohteesta. Niin pyysin puheenvuoroa ja sanoin, että minä olen tämmöinen paperimies tuolta Voikkaan tehtaalta ja me ollaan aika paljon nyt julkisuudessa ja voi olla, että joku paperimies saattaisi minuakin äänestää, että minuakin kiinnostaisi, jos tämmöinen mahdollisuus kerran on, niin tämä eduskuntavaaliehdokkuus. Siinä tapahtui sillä lailla, että sen aikainen piirin puheenjohtaja Purhon Hannu, niin hän suhtautui siihen varovasti. Hän ei oikein tiennyt, miten hän suhtautuu tähän hommaan ja pyöritteli sitä nuijaa siinä pöydän yläpuolella ja muistan aina, kun Timo Soini laski lehden käsistään, niin se luki Iltalehteä tai jotain tämmöistä ja sanoi, että jos mies noin kovasti haluaa eduskuntavaaleihin ehdokkaaksi, niin lyö se nuija pöytää. Kops. Että se oli näin todella suunnitelmallista minulla tämä politiikkaan lähteminen. Ensimmäiseen kokoukseen ja minusta tuli eduskuntavaaleihin ehdokas 2007 eduskuntavaaleihin.
Aika moista, pienestä kiinni, että olisitko lähtenyt vai et?
Kyllä.
No mutta miksi sä päätit, että se puolue on perussuomalaiset, eikä esimerkiksi SDP tai joku muu?
Joo, minuthan on monesti jostakin, tai kyllä minä tiedän mistä syystä, että kun olin luottamusmies, niin se oli yhtä kuin että pitää olla sosiaalidemokraatti tai vasemmistoliittolainen. Mutta minulla ei ollut luottamusmiehenä niin mitä jäsenkirjaa, kun siihen hommaan ryhdyin, vaan olin ihan niin kuin puolueeton. Mulla ei ollut, en jäsenkirjallinen luottamushenkilö. Mä oon tuossa kirjassa koettanut avata sitä, se pitää mennä ihan sen lapsuuteen saakka. Mun isä on aina jollain lailla kuvattu vennamolaiseksi, vaikka ei hänelläkään ole minkäännäköistä jäsenkirjaa ollut koskaan. Hänkin oli luottamusmies tehtaalla ja kai se on tullut sitten jotenkin verenperintönä semmoinen vastarannan kiiski. Että jos kaikki ympärillä pitää itsestään selvänä jotain asiaa, niin minä en pidä periaatteestakaan. Niin jotenkin mulla oli aina semmoinen, että minä en ainakaan ole mikään demari.
Sitä on tehdä sitä, mitä joku toinen niin kuin odottaa
niin,
susta.
Niin, just näin. Että se on jotenkin kuvaavaa mulle, että vaikkei mulla ollut välttämättä edes mitään perusteluja sille. Muuta kuin se, että minä en, niin kuin mä haluan mennä valtavirran mukana. En ole koskaan tykännyt siitä, kaikki kunnia demareille, mutta mä olen nähnyt niitä vappumarssia ja muuta, niin ne ei ole niin kuin minun juttu. Ei.
Kuinka paljon tässä niin kuin ylipäätään, ja voisi myös pohtia sitä, että kuinka paljon perussuomalaisten nousussa on sitä pettymystä SDP:hen esimerkiksi?
Parhaiten tietysti tunnen sen oman alueen ja väitän, että se on isossa roolissa ollut, koska samaan aikaan kun perussuomalaisten kannatus lähti nousemaan, niin sosiaalidemokraattien kannatus lähti laskemaan kovaa vauhtia. Mm. Ja moni ihminen ehkä koki, että kun minä kerroin miltä minusta tuntuu, niin heistä tuntui samalta. Että tuohon puhuu ihan samalla kielellä ja samoja asioita kuin minulla on mielessä.
Eli miltä susta sitten tuntui?
Siis siltä, että kun lopetetaan työpaikka, lähes 700 ihmistä saa lähteä. Ja että miten niin kun puolueet, tässä tapauksessa sosiaalidemokraatiot, jotka oli Kuusankoskella silloin, Kuusankoski oli itsenäinen kaupunki vielä, niin miten ne kykeni asettumaan niiden ihmisten niin kun hätään, miten vastaamaan siihen. Ja siinä niillä oli kyllä tekemistä. Että se ei varmaan oikein kohdannut se tavallaan se semmoinen, he ei osannut sanottaa sitä asiaa oikein. Tämä on mun niinku tulkinta. Mm. Ja ilmeisesti mulla oli joku kyky johtuen siitä, että puhuin niinku itsestäni ja omista asioista, niin se kohtasi niiden ihmisten niinku tuska ja hädän kanssa.
No mutta sä oot kertonut, että sä oot ihaillut Toni Halmetta.
Joo, ehkä sitten taas jälleen kerran syytä aukasta, minkä takia. En siis sen takia, että minkälaisia, niin kuin häneltäkin saattoi tulla kaikenlaisia ulostuloja, vaan se esimerkki, minkä hän 2003, muistaakseni eduskuntavaaleissa, kun hän sai yli 16 000 ääntä Helsingin lähiöistä, niin se oli mulle semmoinen ensimmäinen niin kuin herätys, että mitä? Täysin politiikan ulkopuolelta tulee kaveri ja kiskasee tommosen äänimäärän. Sitä minä ihailin. En niinkään sitä, että mitä sitten myöhemmin tapahtui. Mä kerran tapasin Toni Halmeen ennen kuin itse olin politiikassa ja mulla oli onneksi semmoinen tilaisuus, että se oli tuossa Hartwall-areenalla joku vahvamieskisa. Me oltiin ihan kahden kesken. Mä tapasin omasta mielestä oikean Tonin, en roolitonia. Mm. Koska sitten kun siitä alkoi tulee sitä porukkaa ympärille, niin jostain syystä se alkoi niinku muuttumaan. Että se ei ollut enää se. Hän oli hirveän ystävällinen. Mulla jäi niinku siitä tapaamisesta pelkästään positiivinen kuva niinku ihmisenä hänestä. Ja kaikki se, mitä sen jälkeen on tapahtunut, se on niin kuin toinen juttu, mutta siitä syystä, että hän on niin kuin antoi tavallaan uskoa, että toi on mahdollista. Ja se jäi mulle jotenkin tuonne takaraivoon, että täysin epäpoliittinen henkilö voi niin kuin pärjätä niin kuin omilla vahvuuksillaan. Se oli mulle se juttu.
No mitkä se on sellaiset asiat, mistä sä oot Toni Halmeen kanssa sitten eri linjoilla?
Mut mun ymmärtääkseni, näin on kuullut sekä Vistbackan Raimolta että Soinin Timolta, niin Toni hoiti sitä edustajan tehtävää niin kuin tunnollisesti ja näin, että siinä ei ole mitään. Saattohan saada muistaakseni jonkun muistutuksen silloinkin jo, tuli näitä, että miten eduskunnan salissa puhutaan, että saattoi lähteä niin kuin laukalle siinä kohtaa, että ne ilmaukset, joita voi ihan hyvällä syyllä sanoa rasistisiksi, niin niitä en kyllä jaa.
Mm. No mikä oli se? Tavallaan nyt kun ollaan puhuttu, että miten sä oot itse lähtenyt politiikkaan, niin mitkä oli ne teemat, joita sä lähdit ajamaan? Lähditkö sä ajaa niin kuin paperimiesten asiaa vai lähditkö sä ajaa maahanmuuttokriittistä asiaa, eurokriittistä asiaa? Mikä oli sulle se niin kuin tärkein?
Ei mulle koskaan maahanmuuttopolitiikka ollut mikään kärkiteema. Kyllä mun ykkösteema on ollut alussa saakka työllisyys ja siihen liittyvät jutut. Sillä teemalla minä olen eduskuntaan ja eduskuntavaalikampanja nyt käynyt. Et mulla on ollut kyllä sitten muina teemoina, muistan, koska se oli ajankohtainen, se oli silloin 11 vaaleissa, niin tuli muistaakseni Portugalin tukipaketti keskusteluun. Niin sehän oli lähestulkoon varmaan kaikilla perussuomalaisten ehdokkailla, koska ajateltiin, että tämä on ainakin semmoinen, millä me erottaudutaan muista. Niin, mut se työllisyys on mulla ollut aina se ykkösteema.
Jos puhutaan vähän perussuomalaisista, millainen puolue se oli silloin. Perussuomalaisten nousu, siis jytky vuonna 2011, se oli aikamoinen. 39 paikkaa eduskunnassa, eli 34 paikan nousu. Se on aikamoinen nousu. Mitä syitä siihen sun mielestä on? Miksi perussuomalaiset näin nopeasti yhtäkkiä sai niin monta paikkaa eduskunnassa?
Se on varmaan montakin syytä, mutta kun mehän nähtiin se siellä teltoilla, kun me oltiin tuolla Turulla ja Toreilla tapaamassa ihmisiä. Et gallupithan ei ennustanut tuommoista voittoa. Gallupit tuli koko ajan jäljessä. Ja ne gallupithan ei pitänyt myöskään sen takia paikkansa, että sinne teltoille alkoi tulla semmoista porukkaa, joka ei ollut äänestänyt ehkä koskaan tai moniin vuosiin. Eli niitä liikkuvia äänestäjiä alkoi tulemaan perussuomalaisten teltoille. Ja ne sotki kaiken tämän ennustamisen ja teki siitä vaikeaa. Mutta me nähtiin se ja me kuultiin se. Mä muistan niitä 11 vaalien alla niitä tilaisuuksia, kun Kouvolassakin kun oltiin, niin sillä torilla saattoi olla kaikkien muiden puolueiden teltta tyhjiä. Ja meidän teltta oli niin kun aivan turvoksissa sen edusta niin kun jengiä. Et ne ihmiset tuli varmaan niin kun jotenkin sellainen kokemus, että sinne tuli semmoisia laitapuolen kulkijoita aika paljon hyvin niin kun köyhiä ihmisiä. Ja vähäosaisia. Se viesti oli usein se, että älkää te pettäkö meitä, että nyt me niin kuin äänestetään, että me uskotaan, että nyt on tulossa joku niin kuin uusi puolue, joka ajattelee ihan toisella tavalla kuin kaikki muut. Et moni oli varmaan kokenut pettyvänsä vanhoihin puolueisiin ja semmoista puolueenvaihtajaa kyllä oli tosi paljon. Ja varsinkin minä tiedän, mullekin tuli moni demareiden äänestää sanomaan, että nyt he vaihtaa puoluetta, että nyt he äänestää teitä.
Se oli aikamoinen muutos ihan niin kuin Suomen poliittisessa kentässä, että perussuomalaiset oli aika pieni puolue ja sitten yhtäkkiä 2011 kaikki muuttui. Mutta sitten susta tuli työministeri ja oikeusministeri, kun olit ollut yhden kauden oppositiossa kansanedustajana ja sä sait siis kaksi salkkua, tämmöistä aika raskasta salkkua. Miltä se tuntui?
Multahan Soini kysyi yhden kerran. Sinä päivänä, kun se taisi olla vielä maanantai-päivä, kun ne hallitusneuvotteluthan aloitettiin niin, että keskusta halusi käydä yhden päivän neuvottelut, minineuvottelut perussuomalaisten kanssa, koska ne halusi perussuomalaiset hallitukseen. Ja me tuolla eduskunnassa sitten pidettiin nämä minihallitusneuvottelut. Sinä päivänä Soini kysyi multa, että sano nyt Jari, mitä haluat. Ja minä sitten sanoin, että no kyllähän sinä nyt tiedät, että se työpuoli kiinnostaa. Ja siihen ei niin kuin palattu sitten moneen viikkoon. Ja siinä käytiin hallitusneuvottelut. Ja kun Sipilän kunnianhimoinen idea oli ja ajatus oli se, että pärjätään pienemmällä ministerimäärällä, pienemmällä erityisavustajamäärällä, valtiosihteerimäärällä, hän löi sen aika tiukkaa sen 14 ministeriä. Ja kun keskusta suurimpana vaalien voittajana, suurimpana puolueena sai siitä sitten isoimman kakun, eli muistaakseni 6 ministerisalkkua, ja 4 jäi sitten molemmille kokoomukselle ja perussuomalaisille, niin se tarkoitti sitä, että kun ministeriöitä on johdettavana enemmän kuin se 14, niin tulee näitä jaettuja. Ja Soini kutsui minut toisviimeisenä päivänä, kun hallitusneuvottelut alkoi olla niin sanotusti pulkassa, että mennään tuonne kahden kesken. Sitten se kertoi ensiksi sen tavallaan tämän, ja sitten se kertoi sen, että mihin hän on itse päätynyt. Ja että se vaikutti näihin muihinkin ministerisalkkuihin. Ja sitten hän ilmoitti, että sinusta tulee työministeri, ja piti pienen tauon, ja oikeusministeri. Minä kysyn, anteeksi nyt vaan kuulijat, mitä helvettiä, mistä toi tuli? Sitten hän selitti, että hän ei halunnut antaa tätä painavaa oikeusministerisalkkua kokoomukselle. Ja hän mietti, että kuka meistä nyt sitten selviäisi edes teoriassa tästä. Niin se tuli mulle.
Lopultahan se sitten siirrettiin Antti Häkkäselle, joka on kokoomuslainen.
Kyllä, mutta siinä vaiheessa niin ei tietenkään niin haluttu, koska sehän on myös valtaa ja vallanjakoa, niin Eihän Soini halunnut, oikeusministerisalkku tietysti pidetään raskaana, ja onhan se sitä. Eikä sitä haluttu antaa kokoomukselle. Niin sitten päädyttiin siihen, että minä sitä, läksin sitä 2 vuotta, sitä jaksoin sitä ruljanssia ja niin se käytännön päivittäinen ja viikoittainen työ. Olihan siinä sovittamista, eikä se täytyy sitten löytää se jostain se aika, ja eihän se oli aivan mahdotonta.
No, sä oot kertonut, että sä oot saanut siis burnoutin. Niin kuin mikä oli se hetki, millainen se hetki oli, kun sä yhtäkkiä tajusit, että, tai tuliko se edes yhtäkkiä, mutta että sä tajusit sen, että nyt tässä on liikaa.
Ei se tullut yhtäkkiä, se tuli niin kuin hiipimällä, että se varmaan oli jo silloin 16 syksyllä, se oli tosi raskasta aikaa, ja jossain vaiheessa niin kuin ensimmäisethän oli niin kuin käytännön asioita, käytännön niin kuin haasteita oli se, että miten mun aika jaetaan niin kuin ministeriöiden välillä. Ja sitten sovittiin, että pääsääntöisesti joka toinen päivä on niin kuin pääasiassa TEM, joka toinen päivä OM. Ja sitten kun oli fyysisesti aika vierekkään tuossa Espalla, niin sitten siinä reissasi sitä väliä. Ja sitten oli sellaisia päiviä, että oli niin kuin vähän molempia. Se oli todella epämukavuusalueella. Siis se on tosi mielenkiintoinen. Se on paljon monipuolisempi ja laajempi kuin ikinä kuvittelinkaan se OM-sektori. Et siis todella haastavaa ja mielenkiintoista, mutta epämukavuusalueella, että joutuu tosi paljon tekemään töitä, että edes ymmärtää sen, että mitä siellä puhutaan, kun joka puolella on oma kielensä.
Niin.
Työmarkkinajargonin ymmärrän. Siinä koen, että on niin kuin vahvuusalueella, mutta OM-puoli oli. No, niin kuin
oikeusministeriksi yleensä otetaan siis ihmisiä, joilla on lakimiestausta, joille se on sitten helpompi hypätä siihen.
No, tässä kohtaa mulle sitten sanottiin, että joo, tästä aikaisemminkin on ollut yksi ministeri aikaisemmin, joka on ollut ilman lakipuolen tutkintoa. Leena Luhtanen aikana on ollut oikeusministeri. Mutta tuskin koskaan on ollut, eikä olekaan, niin kuin ihan pystymettästä, tämmöistä ihan perusjamppaa, joka on niin kuin sitten. Minun huvitti, kun aika lailla alussa, kun sinne otettiin valokuvat ja ne lyötiin, se on OM-seinällä. Siinä on rivi entisiä ministereitä, kun siellä on Tarja Halonen ja siellä on Sauli Niinistö, siis meidän entiset ja nykyinen tasavallan presidentti siinä rivistössä.
Mm.
Ja sitten siellä on paperimies Voikkaalta, viimeisenä oli siinä. Niin minua aina jotenkin koin suurta huvittuneisuutta, kun katsoin sitä kuvariviä, että kuka ei kuulu joukkoon. Mutta se tuli pikkuhiljaa hiipimällä ja se ei ollut niin kuin burnout, vaan se oli enemmänkin sitä, että mulla verenpaine, ne oli aivan taivaissa. Ja se verenpaine aiheutti sen isomman ongelman.
Mm.
Sitten siitä tuli diabetes, siinä tuli kolesteroli, kaikki oli tämän työn takia. Epäsäännöllinen työ, enkä liikkunut niin kuin olisi pitänyt, enkä syönyt niin kuin olisi pitänyt. Itse aiheutin tämän.
Sähän olit siis Juha Sipilän hallituksessa, kun olit työministerinä, niin oli aika epäsuosittuja nämä teidän tekemät uudistukset.
Joo.
Joidenkin ihmisten keskuudessa, kilpailukykysopimus ja aktiivimalli.
Joo.
Miltä tuntui tehdä näin epäsuosittuja hankkeita?
Tiesin, että ne on epäsuosittuja. Varsinkin, no jos kikyhän oli ensiksi ja sitä väännettiin kauan. Ja mä olen edelleenkin sitä mieltä, että minä en kadu sitä, mutta mä tiedän, että se kohteli eriarvoisesti eri asemassa olevia työntekijöitä, varsinkin noita matalapalkka-alalla työskenteleviä naisvaltaisia aloja, niin se kohteli eri tavalla kuin jotain muuta.
Mutta eikö se tuntunut pahalta? Sä oot entinen luottamusmies ja sitten sä teet tämmöistä.
Kyllä mulla oli monta kertaa semmoinen olo, että joutui kun itselleen selittämään, että minkä takia tätä tehdään. Että ei se ollut helppoa. Mutta siitä huolimatta me sen kikyn, niin kyllä minä sen pystyin itselleni jotenkin vakuuttamaan, että tämä tarvitaan, jotta Suomi, tämä iso kuva niin kun kirkastuu ja me päästäisiin niin kun ylös tästä. Mutta se aktiivimalli, jota on tuossa opuksessakin käynyt läpi, niin se on toinen juttu, koska sillä hetkellä, kun se esiteltiin se ajatus, niin mä heti tiesin, että tässä on valuvika.
Mikä se valuvika sun
mielestä? No se oli se epäoikeudenmukaisuus, että vaikka teet mitä, niin silti sulle tulee sanktio. Niin sehän ei ole oikein. Ja se jäi sinne. Ja minä sanoin siitä, satuin sitä kokousta, vuoron perään oltiin puheenjohtajina. Olin siinä kokouksessa pöydän päässä, kun se esiteltiin meille ja parteille, eli siis työmarkkinajärjestöille. Niin me käytiin sitä läpi. Ja sitten se esiteltiin se malli, niin heti mä kysyin heti, että eihän tuohon jää tuommoista, että millä tavalla se niinku tavallaan tsekataan, että ihminen on ollut aktiivinen. Sehän tarkoittaa suomeksi sitä, että sinne pitää palkata lisää henkilökuntaa hoitamaan sitä. Mm. Ja täshän se tuli se ongelma, että VM oli meidän hallituksessa todella tiukka rahojen kanssa. Että mitään semmoista niin kuin ylimääräistä ja perustelematonta, hyvin perustelutua ei niin kuin mene läpi. Ja kyllähän me aikamoisen väännön jälkeen saatiin sitten ajettua se, että sinne yli 200 ihmistä palkattiin lisää TE-toimistoihin, tekee niin kuin tavallaan tätä työtä. Mm. Mutta sekin on vielä tietenkin liian vähän.
Niin, ja sitten myöskin niin kuin se, että sit jos ihminen on työtön, niin sehän ei välttämättä ole ensinnäkään hänen oma vikansa, vaikka hän kuinka yrittäisi löytää töitä, niin sitten häntä rankaistaan silti.
Tämä juuri. Tämä oli just se, ja eikä se poistunut niillä, että me tehtiin niitä täydentäviä toimenpiteitä, kun tässä on se ongelma, että mitä oli niin kuin tosi ikävä selittää, koska kaikki tietää, että toi on selittelyä, että mehän pyrittiin korjaamaan sitä aktiivimallia näillä asetuksilla, jota STM antoi. Eli tuotiin niin kuin tavallaan täydentäviä toimenpiteitä, että erilaiset koulutukset, ne on niin kuin aktiivimallin mukaisia ja tällä lailla. Mutta hallitus oli tosi nihkeä muuttamaan lainsäädäntöä, koska jos me oltaisiin lähdetty uuteen lainsäädäntöprosessiin, niin tavallaan se olisi ollut niin pitkä tie. Ja kun tämä aktiivimalli, se on aika hyvä muistaa, että silloin kun se esiteltiin, niin VM arvioi sen työllisyysvaikutukseksi. Tämä on nyt ulkomuistista, mutta 6000 viivaa, olisiko ollut 10 000, joku tämmöinen haarukka se kuitenkin oli. Eli siis ihan merkittävä työllisyysvaikutus. Ja se on ainoa kerta, kun joku on uskaltanut, sen jälkeen kukaan ei uskaltanut arvioida sen työllisyysvaikutuksia. Ei, niin kuin, ei silloin eikä sen jälkeen. Mutta tähän perustui se, minkä takia me pidettiin sitä kiinni. Että se oli hallituksen näkökantilta kaikki työllisyystoimenpiteet oli niin kuin se A ja O, ja niitä ajetaan eteenpäin.
Mm. No, mutta onko jotain, mitä sä kadut? Sä sanot kirjassa, että sä myönsät, että jotain virheitäkin on tullut tehtyä.
No, aktiivimalli tällaisena, oli? Tämmöisenä.
Se oli virhe.
Se oli virhe, koska me sitten siinä vaiheessa, kun Sipilä Juha kiikutti eropaperit tasavallan presidentille, niin ja sen jälkeen me oltiin sitten toimitusministeristönä ja sitten oli näiden tämän nykyisen hallituksen hallitusneuvottelut. Me istuttiin siellä tietysti niin kauan, kun uusi hallitus nimetään, niin siinä matkan varrella muun muassa Hetemään Martille esitin, että kun tiesin, että Rinteen hallitus kaataa tämän aktiivimallin ja poistaa sen, niin esitin ajatusta, että eikö sitä voisi kehittää ja alostaa siis fiksumpaan muotoon, koska se perimmäinen ajatus siinä takanahan on fiksu. Mutta se, miten se pantiin toimeen, niin se oli hölmö. Ja silloin aikanaan niin se oli osa paljon isompaa pakettia, mihin oli istutettu sisälle semmoinen omatoimisen työnhaun malli. Me yritettiin tällä nimellä sitä lanseerata, mutta kaikki nimessä sen aktiivimalli kakkoseksi. Ja kun aktiivimalli oli jo niin kuin punainen vaate kaikille, niin eihän aktiivimalli kakkonen ollut yhtään sen parempi. Ja vaikka minä kuinka koitin selittää, me järjestettiin toimittajille tämmöinen taustatilaisuus, että katsokaa nyt, että minkälaisia elementtejä täällä on sisällä. Täällä on muun muassa karenssijärjestelmä, pannaan uusiksi. Ihmisille ei tule niin kuin tänä päivänä, niin ei tule niin kuin ensimmäisestä laiminlyönnistä minkäännäköistä sanktioa. Ja kaikki tällaista, niin kuin hyviä juttuja. Ei ketään kiinnostanut.
Niin, se on varmaan, että sitten kun Sipilän hallituksen aikana aika monta asiaa muuttuu aika paljon. Se, että mitä alun perin esitetään joku ja sitten tehdään erilaisia tarkennuksia. Sitten sai toimittajanakin vähän sellaisen kuvan, että siellä on varmaan jo kova vääntö näistä eri kysymyksistä. Oliko se Riitanen hallitus?
En minä usko, että me oltiin mitenkään niin kuin kauhean Riitanen. Kyllä joissain asioissa mentiin viimeiselle rannalle varmaan, että väännettiin tosi tiukkaa. Itse en ollut siinä palaverissa heti silloin 2015 syksyllä, kun sote väännettiin. Onneksi minä en ollut reformiministeriryhmässä. Mä luulen, että se olisi ollut mulle niin kuin piste iin päälle. Se olisi viimeinen niitti. Se oli varmaan se kaikkein rankin niin kuin ministeriryhmä. Et siellä jouduttiin, sehän siis kävi kaikki nämä uudistukset läpi ja sen neuvoteltiin soteen.
Joo.
Ja sitä neuvoteltiin, ja sitä neuvoteltiin, ja sitä neuvoteltiin.
Ja, niin, eikä sote, sitä, joka edelleen on kesken.
Joo, joka on edelleen kesken. Ja Että se on oikeastaan se, ja sitten aina silloin tällöin tuli tietysti sellaisia, että missä koitettiin tavallaan viedä viimeiselle rannalle, sanottiin, että nyt jos ei tämä mene, niin se on kamat jakoo. Mutta itse koin, että se on enemmän tämmöistä normaalia pullistelua, missä aina silloin tällöin puolue kerrallaan kertoo, että tämä on meille nyt niin tärkeä asia, että jos ei tämä etene, niin se on hallitusyhteistyön loppu. Ja keskustalle se oli, ja Juha Sipilälle varsinkin, tämä sote oli se iso juttu. Mutta vähälle on jäänyt keskustelussa huomata se, että mulla annettiin tehtäväksi tämmöinen kasvupalvelu-uudistus. Mä vastasin siitä, ja se tarkoitti suomeksi sitä, että nykyisen kaltaiset TE-toimistot lakkautetaan. Se työ jäi kesken. Mulla olisi tarkoitus ollut uudistaa koko työnvälitystoiminta. Ja sitä me tehtiin, mutta kun se oli sidottu soteen, niin kun sote meni nurin, niin meni tämäkin nurin, kasvupalvelu-uudistus. Ja mä oon edelleen sitä mieltä, että Suomessa tarvitaan joku uudistus sillä puolella.
No jos sä saisit nyt päättää, niin millainen uudistus siihen tehtäisiin?
Mä lähtisin jatkaa sillä samalla ajatuksella, mikä meillä oli. Mä olen huolestuneena seurannut, ehkä tämän enempää tämän nykyisen hallituksen toimintaa en mene, mutta olen siitä kirjoittanut paljon. Mun mielestä on huolestuttavaa, jos se viesti, miltä tämä näyttää, että yksityinen on kategorisesti paha ja julkinen vaan hoitaa. Ei näin, vaan että julkinen, yksityinen ja kolmas sektori, kaikille oma fiksu roolinsa, niin sillä tavalla tämä työnvälitystoiminta tulisi Suomessa jatkossa järjestää. Että se ei ole mikään TE-toimiston yksin oikeus hoitaa tätä. Että jotenkin niin semmoinen uudistus tarvitaan, ja nimetkö se sitten vaikka millä tavalla se kasvupalvelu on sitten jollain lailla huono sana, mutta se idea pohjalla oli mun mielestä edelleen paikkansa pitävä ja puolusteltavista.
Timo Soini sanoi silloin, kun 2015 menitte keskustan ja kokoomuksen kanssa hallitukseen, että perussuomalaiset on ainut työväenpuolue. Työväen asiaa ajava puolue siinä hallituksessa, niin nyt näin jälkeenpäin, niin oliko näin? Oliko perussuomalaiset työväen asialla?
No tiedän, että kun sanoin, että oli, niin moni sanoi, että höpön pöpön, mutta minä väitän, että oli. Mutta se, että meiltä niin kuin odotettiin, että me oltaisiin käyttäydytty samalla tavalla kuin joku perinteinen työväenpuolue, vaikka sosiaalidemokraatit, niin ei siinä mielessä samanlainen, vaan toisella tavalla. Ja se toisella tavalla tarkoittaa sitä, että se perussuomalaisten ideologia ainakin siinä vaiheessa lähti siitä, että kun me saadaan yrityksiä ja yritykset voimaan hyvin, niin silloin meillä on myös työntekijöillä töitä. Että ne ei ole toisiaan niin kuin vastakkain olevia asioita ja sulkevia, poissulkevia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radion elämä- ja politiikka-sarjassa haastateltavana entinen työ- ja oikeusministeri Jari Lindström ja minä olen Linda Pelkonen. Puhutaan sitten vähän puolueestasi perussuomalaisista ja sinisestä tulevaisuudesta. Kun Jussi Halla-aho valittiin perussuomalaisten puheenjohtajaksi 3 vuotta sitten kesäkuussa 2017, niin sinä, Timo Soini, koko ministeriryhmä ja muutamia ihmisiä lähti tästä eduskuntaryhmästä ja lopulta perustitte sinisen tulevaisuuden. Muistan hyvin tuon päivän, olin itsekin siellä teidän eduskuntaryhmän huoneen edustalla odottamassa sitä, että marssitte tosiaan sieltä kokouksesta ulos ja ilmoititte, että lähdette pois. Oliko tämä ihan helppo päätös sulle?
Ei se ollut helppo, mutta mä olisin tehnyt sen joka tapauksessa, jos ei tällaista isompaa konklaavia olisi syntynyt. Mulla se viikonloppu, niin kuin monelle muullekin, niin oli siinä mielessä kyllä aika traumaattinen kokemus, että puolue vietiin semmoiseen suuntaan siinä kohtaa, että se ei ollut enää se, mihin itse on liittynyt, semmoinen puolue. Ja se viikonlopun, mulla oli suunnitelma, että maanantaina iltapäivällä tulen Helsinkiin, ja sitten taas mulla oli tarkoitus, että ryhdyn niin kuin selvittämään, että mitä tämä niin kuin oikeasti tarkoittaa nyt, ja kaikki oli odottavalla kannalla ja näin, mutta valtiosihteeri Samuli Virtanen soitti mulle aamupäivällä, että pääsetkö Helsinkiin nyt jo vähän aikaisemmin. Ja sitten hän selitti, että meillä on täällä tämmöinen kuvio menossa, että tuutko mukaan. Niin ei mun tarvinnut niin kuin miettiä sekuntiakaan. Mä sanoin, että ilman muuta tulen. Se, mikä tässä, näitä tarinoita on kerrottu moneen otteeseen, eikä minä en julista, että minä kerron niin kuin totuuden, vaan omat muistikuvat. Ja Timo Soini oli viimeinen ihminen, joka liittyi tähän porukkaan. Että semmoinen tarina, että tämä perustettiin Soinin takia, ne on ihan höpönpöpöä minun mielestä. Eikä tätä perustettu meidän niin kuin ministeripestien jatkamisen takia, vaan sen takia, että me ei haluttu lopettaa tätä asiaa kesken. Me ollaan hallitukseen lähdetty laittamaan Suomi kuntoon. Ja jos tämä tällä niin kuin välttyy, tämä katastrofi, että hallitus ei mene nurin, niin sitten tehdään tämä. Ja kyllä me jokainen tiedettiin, me otetaan ihan järjetön poliittinen riski. Ja mun ei niin kuin tarvitse yhtään jälkeviisas olla. Tiesin sillä hetkellä, että todennäköisesti mun niin kuin poliittinen tulevaisuus loppuu tähän kauteen. Ja minähän en alun perin ollut edes lähdössä mikään 19 eduskuntavaaleihin ehdokkaaksi, mutta velvollisuuden tunnosta sitten läksin uutta porukkaa kohtaan niin ehdolle ja tein sen virkamiesmäisellä asenteella, että eihän palo oli loppunut. Että hoidettiin toi homma, mikä oli luvattu hoitaa, niin me hoidettiin se loppuun ja se oli siinä.
Niin, koska hallitushan olisi voinut hajota, koska siinä keskusta ja kokoomus ei olisi välttämättä sitten tehnyt ilmeisesti. No, aina voi jossitella, me ei voida varmasti tietää, mutta et kuitenkin tällaiset merkit oli ilmassa ja oli sanottu, että Jussi Halla-ahon perussuomalaiset on niin erilainen puolue.
Joo, siis siinä kävi vielä semmoinen juttu, että Halla-ahohan kävi Kesärannassa sitten ja oli pyytänyt mun toisen erityisavustaan tuolta Temin puolelta, Uston Sakarin mukaan, kun kai perustelu on se, että Sakari on aikaisemminkin käynyt Kesärannassa ja jotain tällaista ja vähän on niinku perillä siitä, että mitä niinku hallituksessa ollaan, niin mulle se paljastui vähän niin kuin yllättäen, että vasta siinä vaiheessa, kun he oli jo Kesärannassa, niin taisi Sakari ilmoittaa, että hän on muuten täällä. Okei, vai niin, selvä. Mutta siis Halla-aho kävi Sipilä ja Orpon kanssa keskustelut, joista minä en tiedä yhtään mitään, niin päin niitä rupeaa edes arvailemaankaan, mut kyllähän se silloin molemmilta sekä Sipilä että Torpolta tuli viesti, joka oli täysin yksiselitteinen, että ei ole mitään edellytyksiä jatkaa hallitusyhteistyötä. Mutta tältä ajatukselta hän oli menossa presidentin luokse, kunnes hän kuuli, että on syntymässä tämmöinen uusi eduskuntaryhmä.
Sehän on jännittävä tilanne, koska se oli todellakin aika viime hetkellä tapahtui, että siellä tehtiin se U-käännös sitten suurin piirtein.
Ne semmoiset tarinat, että olisi niinku suunniteltu koko kevät jotain tämmöisiä juttuja, niin minä en ainakaan ole semmoisissa keskusteluissa ollut koskaan mukana. Että jos joka eduskunnassa on ollut niinku töissä, että tuntee sitä taloa, niin jos siellä olisi tämmöinen suunnitelma ja sen olisi tiennyt parikymmentä ihmistä, niin eihän se olisi pysynyt salassa. Et kun tämä kaikki perustui siihen, että tehtiin se todella nopeasti, että tiistaina jo aamupäivällä perustettiin uusi eduskuntaryhmä ja Simon Elo valittiin siihen puheenjohtajaksi. Ja sovittiin myös se, että me kävellään tuolta hotelli Vaakunasta ryhmähuoneeseen ja jokainen kiikuttaa henkilökohtaisesti eropaperin puheenjohtajan luokse. Ja Simon Elo vaan puhuu ja sanoo, että tällä päivämäärällä me 20 kansanedustaja eroamme perussuomalaisesta eduskuntaryhmästä, niin olihan se varmaan ollut järkytys.
No, mä muistan, kun just ennen kuin te menitte sinne, siis siinä oli perussuomalaisten kansanedustajia, ministerejä ja menitte sinne kokoukseen, niin taisin haastatella siinä muutamaa, jotka jäi sinne perussuomalaisiin puolueeseen ja kaikki oli sitä mieltä, että tämä on täys median kohua, että tässä nyt olisi mitään kriisiä päällä, että ei mitään, koska sitähän vähän huhuttiin, että onko tässä jotain meneillään.
Kyllä.
Ja sitten suurin piirtein 15 minuuttia myöhemmin, jos sitäkään, niin kävelitte siellä tulos.
Näin kävi, että me ei sinne menty istumaan edes, että se oli juuri niin kuin oltiin sovittu, että jokainen yksi kerrallaan tiputti paperin siihen puheenjohtajan eteen. Kankaanniemen toimi oli puheenjohtajana. Käsittääkseni häneltä putosi nuija kädestä sitten saman tien, että hän luopuu puheenjohtajan tehtävästä. Se oli sen verran iso shokki. Shokkia ymmärrän kyllä täysin, mutta ei mene niin kuin jäänyt oikein vaihtoehtoa tuossa. Ja jos me oltaisiin jatkettu samassa ryhmässä, niin En tiedä, mitä olisi tapahtunut. Se on tietysti ihan mahdoton ennustaa, mutta tuota noin. No, tuossa kirjassa käynyt läpi sitä kevättä ja koko sitä hallituskautta perussuomalaisena, niin kyllä se viimeinen niin kuin ratkaiseva repeäminen tapahtui just ennen kuntavaaleja, kun nämä 9 kansanedustajaa päätti laittaa tämmöisen tiedotteen, jossa ilmoittivat, että sote ei etene, jos ei enää maahanmuuttopoliittiset linjaukset etene. Mm.
Niin, eli siis aikamoista kapinointia.
Kyllä.
Että vähän sooloillaan siellä.
Silloin 11-15, niin koko ajan niin kuin me oltiin median hampaassa, että teillä on siellä kaikenlaista Halla-ahoa ja Hirvisaarta, että teidän ryhmä repeää. Eikä me koskaan revetty. Ei ollut niin kuin semmoista hetkeä, että me olisimme koettu. Yksittäisiä tietysti oli James erotettiin ryhmästä.
Natsitervehdyksen. Niin, hänen vieraansa kyllä. Siis esitti natsitervehdyksen eduskunnan lehterillä.
Näitä oli niinku yksittäisiä tapauksia, mutta ei ollut mitään semmoista, niin kuin aina puhuttiin, että on jotain ihme falangeja ryhmän sisällä, niin ei. Mutta kaikki muuttui kyllä 15-19 kaudella. Et silloin ihan selvästi sinne tuli entistä kriittisempää, niin kuin ei enää, ja sanoisin jopa vastasta, että maahanmuutto vastasta ja EU-vastaista porukkaa. Ja siinä on se tavallaan se isoin niin kuin muutos minun mielestä, että kriittisestä puolueesta tulee vastainen, joka tarkoittaa siis sitä minun mielestä, että silloin ruvetaan laittaa ovia kiinni. Mm. Et me ei olla teidän kanssa enää. Me ollaan niin kuin oma porukka, eikä me välitetä mitään niin kuin muista. Ja tässä on mun mielestä ratkaisevin ero Timo Soinin johtaman perussuomalaisen puolueen ja Jussi Halla-ahon johtaman perussuomalaisen puolueen välillä.
Niin, sä kerrotkin tuossa kirjassa, että siis Laura Huhtasaari ja Timo Soini otti aika kovasti yhteen tämän jälkeen, kun siellä 9 kansanedustajaa, joista Laura Huhtasaari oli yksi, niin alkoi se tekemään tämmöistä niin kuin omaa vaatimuslistaansa niin kuin ohi ministereiden, puolueministereiden.
Joo, siis ne oli tätä valmistelleet, tätä tiedotetta, ja sitten se tiedote tuli julki. No, Soinihan oli kuin perseeseen ammuttu karhu, anteeksi sanamuotoni, mutta hän oli todella vihainen, koska hän joutui sitten selittelemään hallituskumppaneille, että mitä tämä nyt on. Ja niin kuin mekin oltaisiin suututtu, jos keskustan tai kokoomuksen eduskuntaryhmästä joku porukka olisi lähtenyt niin kuin julistaa jotain asiaa ohi kaiken niin kuin sovitun ja tällä lailla. Sinällään minä niin kuin ymmärrän sen, että hän oli sen tavallaan sen vaatimuksensa kanssa oikeassa, että kun on sovittu, että on joku ohjelma ja että ne ohjelman kaikki jutut viedään eteenpäin mahdollisuuksien mukaan, mahdollisuuksien mukaan, niin mehän tehtiin kaikkea tätä, jopa kokeiltiin perustuslain rajoja. Mm. Se oli sellainen lakiehdotus, jossa maahanmuuttajille olisi maksettu alempaa sosiaaliturvaa, mutta se ei mennyt perustuslaillisesta tarkastelusta läpi. Ja Soini kyllästyi, ja aika moni muukin siis meistä siihen, että mikään ei riitä. Et vaikka teet kuinka, ja painet niinku poliittista painoarvoasi siihen, että nämä hoidetaan nämä asiat. Ja kun tulee realismi vastaan, että perustuslakivaliokunta ilmoittaa, että ei onnistu, niin se ei onnistu silloin. Niin pitäisi ymmärtää niin. Tämä.
2015 tuli aika paljon tai vähän enemmän kuin aikaisemmin turvapaikanhakijoita Suomeen ja silloinhan hallitus teki pitkän listan erilaisia toimenpiteitä, jotka tiukensi näitä maahanmuuttokäytäntöjä.
Kyllä.
En muista ulkoa, mitkä kaikki ne oli, mutta siellä oli aika paljon erilaisia toimia ja siis myös EU-tasolla tehtiin aika paljon toimia, mutta tämä ei ilmeisesti riittänyt sitten perussuomalaisten tälle porukalle, joka lähti vaatimaan vielä nämä.
Jälleen kerran se olisi taas puhuttavaa, että miten itse koin sen, ja minä koin sen niin, että tässä kävi juuri niin, että vaikka me tehtiin mitä, saatettiin siis saada, että hyvä, kiitos, että ollaan saatu niin kuin nopealla aikataululla joku yksittäinen laki tiukennettua, ja vietiin niitä toimenpiteitä eteenpäin. Mutta sitten siellä oli muutamia sellaisia, jotka oli tosiaan niin kuin rajamailla ja kyseenalaisia ja näin, ja tuli semmoinen olo, että vaikka me tehtiin kuinka juttuja, ja oikeasti maahanmuuttoministeriryhmässä väännettiin niitä asioita, sekä niin kuin ministeritasolla että erkkaritasolla, niin ne meni niin kuin joko liian hitaasti tai sitten ne ei edennyt ollenkaan. Ja sitten kun me saatiin jotain eteenpäin, niin koko ajan oli sellainen olo, että mikään ei riitä. Että olisi pitänyt tehdä jotain semmoista, että no, rajat kiinni. Sehän oli se ensimmäinen, niin kuin, tätähän niin kuin toitotettiin.
Mutta onko se sitten, että jos luvataan kansalle niin jotain niin kuin vähän liikoja, niin kuin, niin, että rajat pitäisi olla niin kokonaan niin kiinni, että yksi ainutkaan ihminen ei pääsisi ulkomailta tänne, niin eikö se tee vähän hankalaksi sen toteuttamisen?
Tekee, ja siis kun se rajojen kiinni laittaminen, niin kuin ymmärrän sen kun järjen tasolla, että mitä tässä niin kuin esitettiin, ei siitä ole kysymys, mutta kun täytyy miettiä, että mitä kaikkea, mihin kaikkeen muuhun se vaikuttaa. Et jos Suomi tekee jotakin, niin sillä on vaikutusta meihin itseemmekin. Et me ei voida niin kuin lähteä ajattelemaan sitä asiaa sillä lailla, että me vain kategorisesti ilmoitetaan, että me lyöllä jätetään raja kiinni tuosta ja miettimättä, että mitä kaikkea se oikeasti tarkoittaa. Ja tämä oli niinku semmoista loputonta vääntämistä, mitä me käytiin. Niinku.
No mutta sano nyt, mikä se juttu on, miksi niitä rajoja ei voi laittaa kiinni?
No Suomellahan on kaupankäyntiä muiden maiden kanssa. Tähän on aina semmoinen kysymys, että sanottiin, että onnistuuhan se Unkarilta ja onnistuuhan se muultakin. Niin onnistuu. Kyllähän se olisi varmasti ollut ihan mahdollista, mutta kyse onkin siis, hallituksessa oli siis siitä, että mihin porukkaan Suomi kuuluu. Kuulutaanko me niin kuin Puola ja Unkari ja tällaisten maiden kanssa sama jengiin vai kuulutaanko me joku muu porukkaa? Tästä me käytiin niin kuin loputonta keskustelua hallituksessa. Ja sekä perussuomalaisista että sinisissä myöhemmin, niin kyllähän me oltiin se kaikkein tiukimman maahanmuuttopolitiikan vaatija, mutta kyllä meillekin niin kuin ministereinä tuli se realismi vastaan, että mitä voi tehdä ja mitä ei. Ja kyllä se viime kädessä minä sen kuvaisin näin, että kyse oli siitä, että mihin porukkaan Suomi kuuluu EU:n sisällä. Halutaanko me kuulua sitten tähän näin niin kuin Unkarit-porukkaan vai joku muuhun? Siitähän siinä oli kyse.
Ja pysyykö Suomen hyvinvointivaltio tällaisena, jos me menetettäisiin vientituloja? Siis vientihän, niin. Suomihan elää viennistä.
Suomi on 60% kaikesta käsittääkseni, tulee viennin kautta. Tämähän on asia myös, mistä on hyvä niin kuin miettiä, että riskerataanko me tällaista asiaa, kun me ollaan niin viennistä riippuvainen maa. Ja itse sanoisin näin, että mitä enemmän saa tietoa, sitä vaikeampaa on olla niin kuin jyrkästi jotakin mieltä.
Asiat eivät ole niin yksinkertaisia. Mutta sä kerrot tässä sun elämäkerrassa muistelmissani myös siitä, että oikeastaan tämä perussuomalaisten jakaantuminen meihin ja heihin, niin se ei ollut mikään ihan niin kuin yhtäkkinen homma, vaan sen huomasi jo tuossa vuoden 2015 puoluekokouksessa. Mä olin itsekin muuten sielläkin paikan päällä ja kyllä mä huomasin myös sen, että kun Soini piti puheen, ihmiset taputti, mutta kun Halla-aho nousi lavalle, niin se oli aivan, se oli kuin rockistara siellä ja siis ne valtavat aplodit, mitkä tuli sen jälkeen, niin ei sitä voinut olla huomaamatta, että nyt Halla-aholla on selvästi parempi suosio kuin Timo Soinilla.
Joo, tämä oli jo semmoinen varoitussignaali, joka jäi huomaamatta.
No miksei sitä huomattu?
En tiedä siis, vai eikö kukaan sitten arvannut Soinille sanoa, että hei, tässä on nyt jotkut vaaran merkit ilmassa, että siis, koska minäkin siis, ja minä olen ainoa, joka, jos sinäkin sen huomasit siellä.
Me
tavallaan niin kuin nähtiin se, mutta me ei ymmärretty, mitä se tarkoittaa. Mm. Ehkä se oli niin kuin tavallaan se juttu, että me ollaan vasta aloitettu hallituksessa, mutta jälkikäteen on aina hyvä niin kuin arvioida niin kuin juttuja. Ja kyllähän siinä kävi niin, että kun aikaisemmin Timo Soini tuli lavalle, niin se oli niin kuin iso juttu, että nyt se pitää niin kuin linjapuheen. Kun 2015 Soini tuli lavalle, niin enää ei puhunutkaan puoluejohtaja, vaan puhui ulkoministeri. Et ehkä koettiin, että hän ei puhunut ehkä niinkään enää vain omilleen, vaan hän puhui niin kuin myös muille. Ja
se puhe ei ollutkaan niin hyvä enää, oliko se nyt vaan
ollut,
siitä?
Että se ei ollut enää niin populistinen, että se oli ministerin puhe. Mm. Ja siinä on tavallaan tämmöisen kansanliikkeen, jonka niin kuin voima tulee niin kuin syvistä riveistä. Ja niin kuin taisit tuossa alussa sanoa, että kun perussuomalaisten yksi haaste jatkossakin on se, että kun sinne tulee kannattajia vasemmalta ja oikealta, niin miten ne sovitetaan yhteen? Ja paitsi tämä maahanmuuttopolitiikka, niin esimerkiksi toi, mitä itse vedin, työvoimapolitiikka. Niin siinä kyllä kohdataan niin kuin sellaisia haasteita, että miten puolue suhtautuu jatkossa vaikka yleissitovaan työehtosopimusjärjestelmään. kun siellä on yrittäjien puolelta paljon vahvaa kannatusta, mutta sitten on duunaripuoli. Ja nämä saattaa lyödä toisiaan korville. Jos otat tämän kannan, niin sinä lyöt niin kuin tavallaan korville näitä toisia. Ja tämä tulee olemaan nykyisellä perussuomalaisella puolueella vielä edessä tämä, niin kuin tämä valinta. Niin kuin se oli meilläkin. Mm.
No mitä mieltä sä oot nyt nykyisestä perussuomalaisesta Jussi Halla-ahon vetämänä? Mm. Siellähän on ollut aikamoisia kohuja. On tässä aiemmin kesällä puitu tätä kansanedustaja Mäenpään vieraslajikommenttiakin, että syytetäänkö, annetaanko syyttäjälle lupa häntä sitten syyttää vai ei. Ja siis tästähän on kyse tästä kansanryhmää kiihottamisesta. Joo. Mahdollisesti tässä hänen puheessaan. Ja sitten on Anu Turtiaisen twiitti, jonka seurauksena hän joutui erotutuksi perussuomalaisten eduskuntaryhmästä. Joo. Sitten on ollut perussuomalaisten ajatuspajan kohuttu kirja, jossa on ihan aikamoista naisvihamielistä tekstiä. Joo. Muun muassa rasismiakin löytyy. Mitä mieltä sä oot näistä kohuista ja siitä, että minkälainen puolue tämä sun entinen puolueesi nykyään on?
Tämä ensinnäkin tuntuu vieraalta puolueelta. Se ei näytä sille puolueelle, mihin itse liityin aikanaan. Ja mun mielestä se yksi ongelma on se, että kun arvostan Jussi Halla-ahoa paljon, pidän niin kuin tosi fiksuna, älykkäänä kaverina, mutta puheenjohtaja, hänellä on ehkä niin kuin tietoisesti ottanut täysin toisenlaisen roolin kuin Timo Soini. Timo Soinista voidaan olla niin kuin montaa mieltä, mutta joskus johtajan pitää olla ikävä ihminen. Joskus johtajan pitää sanoa, että tämä ei käy. Mm-hmm. Tälle touhulle pannaan nyt piste. Hän pitää olla jonkun verran autoritäärinenkin. Ja ehkä koettiin jossain vaiheessa, että perussuomalaispuolue siinä aikaisemmassa ei ole demokratia, vaan timokratia. Että Timolta kysytään kaikki. Ja näinhän se käytännössä eduskuntaryhmässäkin monesti oli, että ei uskallettu tehdä päätöstä, jolle ei kysytä puheenjohtajan kantaa. No nyt sitten Halla-ahon minusta ongelma on se, että hänen pitäisi kyetä sanomaan selkeämmin, missä menee raja. Mutta nyt tätä rajaa on siirretty koko ajan. Ja jos ei jo ole, niin väitän, että jossain kohtaa hän ei saa enää kiinni sitä. Hän ei niin kuin tavallaan voi sanoa, että tässä tämä menee. Nyt eduskuntaryhmä teki ryhdikkään päätöksen tämän Anu Turtiaisen kohdalla, että näytti ulospäin, siis nimenomaan ulospäin, että meille ei nyt käy ihan mikä tahansa. Mä uskon, että se tuli ulkoisesta paineesta enemmän kuin sisäisestä. Mä en usko, että se oli kyse siitä, että varmaan moni piti sitä hölmönä ja ajattelemattomana. Sama kuin tämän Mäenpään tapaus myös. Mutta jos tätä siirretään tätä rajaa, niin kuin nyt on tämä äänestystulos, siis perussuomalaiset on niin iso ryhmä, että ne pystyy estämään sen syytesuojan purkamisen eduskunnassa, niin nyt sitten Sebastian Tynkkynen viittasi, että hän aikoo syksyllä niin kuin jotenkin tuohtuneena tästä kaikesta, niin hän aikoo tiukentaa omia puheitaan. Minä pahaa pelkään, että me ei olla nähty niin kuin viimeistä. Tämä Mäenpää-keis ei ole viimeinen. Ja jos aina käy niin, että tavallaan siirretään rajaa, mitä eduskunnassa sanotaan, ja sitten siitä tulee joku prosessi, ja perussuomalaisten oma ryhmä torppaa sen syytesuojan purkamisen, niin me ollaan semmoisessa tilanteessa, että eduskunnan keskustelu ja sitä tasoa viedään niin kuin semmoiseen suuntaan, että se ei ole kellekään niin kuin eduksi. Väitän, että asioita voi sanoa tosi tiukasti, ja jämäkästi loukkaamatta ihmisiä ja ihmisarvoa.
Ei ole mitenkään välttämätöntä tavallaan sen mielipiteen tai jonkun poliittisen asian esille tuomiseksi niin kiihottaa kansanryhmää vastaan.
Ei. Tietysti tässäkin tapauksessa niin sehän on vain vasta epäilys ja tuntuu sille, että joillekin on mennyt ikään kuin vähän puurot ja vellit sekaisin, että eihän tässä eduskuntaa pyydetty olemaan mikään oikeusistuu, vaan eduskunnalta pyydettiin lupaa siihen, että tämä prosessi olisi alkanut.
Aivan. Eikä kun kansanedustajilla on tämä syytesuoja ja niin. Sitten äänestetään siitä, että annetaanko syyttäjälle sit lupa syyttää tässä.
Kyllä. Se on hyvä, että kansanedustajalla on oikeus sanoa ja siellä on vahva mandaatti sanoa siellä salissa asioita. Se ei tosin koske sitten tätä muuta käyttäytymistä, joka on sekin ihan oma taiteenlajinsa. Ja mä olen niin siitä huolissani, että jos tämä Twitter-käyttäytyminen ja kun se näyttää olevan niin kuin koko ajan menemään kovemmaksi ja kovemmaksi. Ja puolue pelaa itsensä tavallaan sellaiseen asemaan, että kysymys kuuluu, että haluaako joku muu puolue tehdä tämmöisen puolueen kanssa yhteistyötä vai ei. Niin jos et saa yli 50% äänestä, niin sä tarvit joka tapauksessa ainakin toisen kaveriksesi. Mm. Niin mikä puolue sitten lähtee? Että ei kannattaisi polttaa siltoja takanaan. Ja tämä on se juttu, mikä Timo Soinin ja Jussi Halla-aho on perussuomalaisten yksi isoja eroja. Soini teki perussuomalaisesta kabinetti valmiin niin kuin puolueen. Me oltiin sitten valmiita sinne kabinetteihin. Omine vikoinemme, mutta joka tapauksessa. Muun muassa sillä, että muistan, kun Jyrki Katainen pommitti Timo Soinia monta kertaa, että ajatteko te eroamista EU-sta. Soini ei ikinä sanonut, että kyllä ajamme. Nykyiset perussuomalaiset poliitikot, sieltä on tullut vahvoja mielipiteitä sen suhteen, että Suomen pitäisi erota EU-sta ja näin, ja eurosta.
Jos puhutaan vähän siitä, miten politiikka on muuttunut ja miten Suomi on muuttunut niistä ajoista. Sä oot aloittanut politiikassa 2006.
Joo.
Ja oot tehnyt aika paljon erilaisia juttuja tässä välissä, ja tämä perussuomalaisten, ei voi sanoa puolueen hajoaminen, vaan eduskuntaryhmän hajoaminen, tämä, että puolueesta erkaantui Sininen tulevaisuus, niin aika historiallinenkin asia.
Joo.
Miten sun mielestä tämä poliittinen todellisuus, missä me eletään, miten se on muuttunut tässä sun uran aikana?
Sitten tietysti kun peilaa omien kokemusten ja näkemysten kautta, niin jotenkin ajattelen sillä lailla, että tässä on tapahtunut isoja muutoksia. Ja ehkä se suurin muutos koko tässä aikana on se, että kun aina aikaisemmin on ajateltu, että meillä on vasemmisto ja oikeisto, tämmöinen jako. Ja se on eduskunnan salissakin ollut ja valtuustosaleissa ja kaikessa niin kuin politiikan tekemisessä Suomessa. Niin varmaan viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana, niin tämä on muuttunut ja murtunut. Se ei ole enää. Et voi sanoa, että toi on puolue on vasemmistolainen, toi on oikeistolainen. Vaan se jako menee nyt konservatiivit ja on liberaalia ja kaikkea tämmöistä. Se on niin kuin sekoittunut ja tullut paljon niin kuin monimutkaisemmaksi havaita. Et voi sanoa, että toi porukka ajaa nyt tommosia asioita. Ei välttämättä aja, vaan se saattaa ajaa tota asiaa tuolta ja tota tuolta. Et sekä samaan aikaan vasemmalta ja oikealta. Ja tässä siis perussuomalaiset on tehnyt tämän. Et se on murtanut sen perinteisen jaon. Tämä on mun mielestä se isoin muutos politiikassa, mikä on tapahtunut sinä aikana, kun itse olen ollut tässä näin. Ja se panee edelleen niin kuin monet täysin sekaisin, koska ne ajattelee vähän vanhakantaisesti, että meillä on niin kuin vasemmalla ja oikealla piste. Ei ole. Tämä on paljon monimutkaisempaa nykyään.
Niin, puhutaan, niin kuin eurovaalien yhteydessä puhuttiin sit piirakkamallista, eli joo, tavallaan, että ne on vähän kapeampia ne slaissit ja siellä on enemmän niitä osioita siellä piirakassa. Eli tavallaan se ihmisten äänipotti, se jakaantuu paljon pienempiin osioihin nykyään kuin aiemmin.
Se plus sitten se, että tuossa sanoinkin, niin samalla myös niin kuin puolueiden sisällä, varsinkin perussuomalaisten puolueen sisällä, on se iso haaste, että siellä on ihmisiä vasemmalta, oikealta, keskeltä, joka puolelta. Ja sitten pitäisi tehdä joku yksi yhteinen linja johonkin, varsinkin sitten jos on hallitusvastuussa, niin sun pitää olla joku linja, että mitä ajetaan. Niin se todennäköisesti sotii osaa kannattajien käsitystä vastaan, että en minä tuommoista äänestänyt. Ja tästä puhun vahvalla kokemuksella, että kun hoidetaan työllisyyspolitiikkaa, niin se, mitä ajetaan, saattaakin olla jonkun mielestä täysin jotain muuta kuin mitä hän kuvitteli.
Eli jos äänestää vaikka perussuomalaisia sen takia, että on maahanmuuttokriittinen ja sitten se politiikka, esimerkiksi Jussi Halla-ahon johdolla huomaa, kun katsoo sitä ohjelmaa ihan, että minkälaisia talouspoliittisia asioita he ajaa, niin se on itse asiassa aika oikealla paljon enemmän kuin Timo Soinin johtama puolue.
Se on näin ja siitä on aika vähän puhuttu, että Halla-aho silloin puolueen puheenjohtajakampanjassaan niin jossain mainitsi sen, että hän olisi valmis ainakin keskustelemaan yleissitovuudesta luopumisesta, ja sitä on sen jälkeen niin kuin vedetty takaisin, että ei puolue, ei aja tämmöistä, mutta kyllä siellä on siis, tiedän, että siellä on paljon ihmisiä, jotka ajattelee tästä nimenomaan näin, mutta sitten siellä on sitä toista porukkaa, joka on täysin toista mieltä, että missä se jakolinja menee, ja jossain kohtaa, jos kysytään sitten kantaa, niin mikä on se puolueen kanta, jos sä sanot, että no me emme tästä halua luopua, niin voi olla, että se yrittäjäporukka sanoo, että no ei, tämä ole kyllä meille oikea puolue. Mm. Voi olla.
Joo, suosittelen kuuntelijoita lukemaan aina nämä ohjelmat, mitkä löytyy yleensä puolueiden verkkosivuilta. Niistähän näkee, mitkä on ne viralliset kannat.
Kyllä.
Sä kirjoitat sun muistelmissa, että voimailun tavoitteiden asettelusta olen ottanut oppia myös muuhun elämään, varsinkin politiikkaan. Miten se on onnistunut?
Aika hyvin. Se on yllättävää kyllä, että tuommoisissa asioilla, jotka periaatteessa pitäisi olla mitään tekemistä keskenään, mutta kyllä siinä on. Ja se isoin asia, minkä minä olen löytänyt niin kuin yhteistä siinä, on tietty nöyryys ja sitten itsensä nöyryyttäminen ja epäonnistumisen pelko. Se sama koskee sitä voimailua. Sen verran, mä en ole mikään huippu-urheilija, mutta sen verran kuitenkin kilpaurheilua harrastanut, että jos et saa jotakin rautamäärää ylös, niin onhan se hirveän nöyryyttävää. Mm. Siinä oppii paljon itsestään, kun se rauta onkin kovempi kuin sinä. Politiikassa on vähän sama, että politiikkaan lähtee paljon siitä, että epäonnistumisen pelosta menet puhumaan, ei me ihan nappii, esiinnyt jossain, ei me ihan nappii, niin kuin munaat itsesi joka ikinen päivä. Mutta sitten kasvat ehkä ja opit, että sen oman tavan toimia ja tehdä asioita. Niin jotenkin tässä on se yhtäläisyys ja sit se, että ei se mitään. Mennään sitten seuraavaan päivään kohti ja yritetään oppia tästä, mitä nyt tehtiin. Että kuka ei ole täydellinen. Ehkä se on se oppi.
Mikä on, Jari Lindström, sun uran ja elämän paras saavutus?
Kyllä se on, se liittyy ehkä vähän tuohon kuntosaliharrastukseen. Se, että kun tuleva vaimoni käveli kuntosalin ovesta sisälle.
No niin, mitä sitten tapahtui?
No, itse asiassa me ollaan oltu joskus aikanaan kansakoulussa. Mä olen sen verran vanha ukko jo, että mä olen pari vuotta käynyt kansakouluun. Niin saman luokalla, ekalla ja tokan luokalla. Ja sitten me ei olla nähty niin kuin ainakaan tietoisesti toisiamme pitkiin aikoihin. Kunnes sitten kerran.
Ja se oli siinä sitten.
Se oli siinä.
Kuulostaa mahtavalta. Sä oot täyttänyt aiemmin tänä kesänä 55 vuotta. Nyt mun täytyy mainita, että tää lähetetään ulos vähän myöhemmin. Itse asiassa tää lähetetään nyt elokuussa ja tää haastattelu tehdään kesäkuussa. Mutta sä oot just täyttänyt 55 vuotta. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia sulla on?
No, mä oon tässä tämän... Paitsi että kirjoitin tuon kirjan viime kesänä, niin tehnyt aika paljon itse asiassa töitä tuon työllisyyden eteen oman kaupungin puolella, vetänyt sellaista työllisyysryhmää tai verkostoa. Ja työllisyyteen liittyvät niin kun asiat kiinnostaa. Ja jopa niin paljon, että olen sitä harkinnut, että pitäisikö perustaa jopa yritys taikka näin. Et jonkun verran on ollut mielenkiintoa sen suhteen, että jos lähtisi joku olemassa olevaan yritykseen, jotka näissä asioissa tekee töitä. Mutta en ole vielä tehnyt mitään lopullista päätöstä sen suhteen, mutta jotenkin itse näkisin itteni, että mulla voisi olla annettavaa siellä työllisyyden hoidon puolella. Mm. Varsinkin kun se työ jäi Sipilän hallitukselta kesken ja mulla on niin kuin ajatuksia siitä, että mitä kannattaisi tehdä.
Ootko vielä lähes politiikkaa vielä jonain päivänä?
Koskaan ei pidä sanoa, ei koskaan. En seuraaviin kuntavaaleihin, en ole lähdössä. Katsotaan sitten myöhemmin nämä muut kuviot.
Hei, kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta, Jari Lindström.
Oikein paljon kiitoksia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.